Andreja Žagara vārds vienmēr būs sinonīms Latvijas Nacionālās operas atmodai. Un viņš bija, manuprāt, ļoti labs intendanta paraugs, režisors, kuram bija ļoti plašs redzējums ar starptautisku vērienu, un viņam bija milzīga, milzīga radoša enerģija, jo ap sevi visus cilvēkus, kas ap viņu pulcējās, viņš burtiski uzlādēja. Un viņš bija arī tāds ļoti redzīgs talantu pamanītājs, kurš iedeva pasaulē, piemēram, Andri Nelsonu. Un vēl Andrejs bija ļoti, ļoti labs draugs. Ar viņu vienmēr bija interesanti runāt par mākslu, par dažādām lietām, arī par dzīvi. Un es viņam vienmēr būšu ļoti pateicīga par 9 Lielās mūzikas balvā pavadītajiem kopīgajiem gadiem un skatos partnerību. Man Andrei ļoti pietrūks.